¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Outubro, algo máis de frío e termómetros que seguirán baixando de caras vindeiras xornadas. En todo caso, benvidos a esta nova edición, un programa diario aquí na Radio Municipal de Redondela que arranca ás 11 da mañá, se prolonga aproximadamente ata unha do mediodía, achegándolles contidos diversos. Convidados tamén que se achegan a estes micrófonos para falarnos de diferentes argumentos, como farán hoxe, por exemplo, Rosana Prieto, dende Galsentur Galicia, e María Elena Becerra, dende as bibliotecas de Redondela. Continuamos sumando colaboradores e tamén apegándonos á actualidade. Hoxe imos falar dun libro que se vai presentar mañá mesmo. A Deputación de Pontevedra ven de editar o seu primeiro libro en banda deseñada e o argumento xira en torno a algo tan noso como a Illa de San Simón, concretamente o acontecido ali durante os anos 1936 e 1943. A persoa encargada de coordinar este traballo foi o debuxante Kiko da Silva, quen pasará por estes micrófonos dentro duns minutos para falarnos deste título, Regreso á Illa de San Simón. Un programa que, como sempre, completaremos con noso tempo de axenda e, como non, con toda a actualidade que nos deixa esta xornada e que lles adiantamos xa en titulares. Arrancamos. Titulares que pasan pola Concellería de Cultura, a súa nova responsable dende hai tan só dous meses, Iria Vilaboa, insiste en que o máis inmediato é recuperar actividades que quedaron no camiño. Apúntase a que están a traballar en recuperar citas tradicionais como a Festa do Choco, as celebracións da Coca ou incluso o Entroido de Verán. Lembramos actividades todas elas que caían da programación cultural de anos anteriores por mor da pandemia e que poderían volver a celebrarse con todo o seu esplendor de cara o vindeiro ano. Ese é o desexo da nova concelleira, como decimos, de Cultura, que en vez de presentar a programación do outono-inverno na que cobra especial relevancia o teatro. E rematados os traballos de mellora no Camiño dos Quinteiros en San Estevo de Negros, o Concello da Porrematadas, esas obras de mellora, uns traballos cos que se busca mellorar a accesibilidade viaria e contribuir á mellora da calidade de vida da veciñanza. Os traballos foron incluídos no Plan Marco de Mellora de Camiños da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. En Soutomaior, o Concello terá que pagar 4.360 € a unha traballadora por irregularidades na contratación. O alcalde Agustín Reguera asegura que se trata dun proceso administrativo e nega calquera responsabilidade política. Apunta que o Tribunal de Cualificación estaba formado por persoal técnico de tres organismos diferentes, Xunta, Concello de Pazos e Concello de Soutomaior, polo que non se pode di responsabilizar ao goberno local, algo que si fai o BNG, quen lembra que o Concello se afora condeado por fraude na contratación de auxiliares da policía local e que este caso supón unha nova mostra de incapacidade do goberno local para sacar adiante calquera tarefa administrativa. En Soutomaior seguimos, a tropa de trapo chega a Arcade co seu espectáculo Catro Monos. O Multiusos Arcade acolle este domingo a 7 da tarde un espectáculo que combina música feita con todo tipo de instrumentos e unha historia que ven do lonxano oriente da man da compañía A Tropa de Trapo, dirixida a público e familiar a entrada de balde ata completar o aforo. E achegámonos tamén a Pazos de Borbén, que ven de iniciar os traballos de mellora no pabillón municipal de deportes. As tarefas abarcan case todas as áreas do recinto e contan cun orzamento que supera os 100.000 €.
E achegámonos agora á crónica política porque o debate do Estado da Autonomía en Galicia deixaba onte uns poucos anuncios e moitos cruces de acusacións entre o presidente Feijóo e os líderes dos grupos da oposición, o BNG e o PSDG, ampliando as diferenzas para xestionar a saída da crise. Pontón instaba a Feijóo a non colgar medallas coa pandemia e a pensar nunha Galicia en grande, mentes o líder socialista Gonzalo Caballero acusábao de exercer de opositor ao goberno central e non de presidente da Xunta. Entre os anuncios, Feijóo falaba da gratuidade das garderías para nenos de 0 a 3 anos a partir do vindeiro curso, tamén que a partir do próximo ano 2022 porase en marcha un novo modelo de residencias en Galicia que incluirá grupos máximos de convivencia de 25 persoas. En canto á información da industria, falamos de Vestas, que rexeita axudas para un plan industrial ofrecidas tanto pola Administración Galega como pola Estatal. A empresa só se abre a unha venda que deberá facerse contra reloxo ou expirar o 28 de outubro, o período de negociación do ERE extintivo para os seus 115 traballadores. E falamos tamén de situación sanitaria, precisamente con novos casos nas residencias, 23 contaxios de COVID en residencias de maiores e 69 nos centros educativos, e a metade que a suma da pasada semana. O xeriátrico de Brives en Cambre e o de Sanitas Residencial na Coruña suman 22 dos 23 contaxios nestes centros asistenciais, un máis que hai unha semana. E falamos unha xornada máis do prezo da luz, que sobe un 16% e supera os 215 euros o megavatio hora. O goberno leva tempo pedindo solucións coordinadas a Bruxelas, que onte presentaba o documento coas propostas, pero en sentido contrario ao que agardaba España. A Comisión cree que son os Estados os que deben actuar a curto prazo baixando impostos e descarta compras conxuntas de gas. Para a ministra Rivera son propostas incongruentes que non abordan a excepcionalidade da situación actual. E precisamente esta escalada no prezo da electricidade dispara a inflación o 4% en setembro, a maior desde 2008. Son 7 décimas por riba da de agosto e a taxa máis alta, como decimos, dende o ano 2008, unha taxa impulsada polo encarecemento da electricidade e tamén dos carburantes. E falamos tamén dos orzamentos xerais do Estado que recollen 1.074 millóns de euros en investimentos para Galicia. Din os socialistas que estas contas permitirán acometer as grandes obras pendentes na nosa comunidade. Para o Partido Popular, estas cifras son insuficientes. Dende o BNG apuntan que este orzamento é un bo punto de partida, pero aspiran a máis, e dende Galicia en Común falan dunhas contas históricas. Achegámonos tamén un día máis ata a Illa da Palma, onde o avance da lama do volcán Cumbre Vieja obrigou a unha nova evacuación no municipio de Los Llanos de Aridane. Son evacuacións preventivas nese val, a zona máis perigosa agora na illa. Tamén o chan segue tremendo. Onte registrábanse en Fuencaliente un tremor de 4,4 graus, e o máis forte dende que comezou esta erupción. Para os científicos é tamén un sinal de que o volcán vai estar activo aínda durante moito tempo. Na crónica internacional, Bruxelas ofrece recortar un 80% os controis aduaneiros en Irlanda do Norte para salvar o Brexit. A Comisión Europea presentou un paquete de medidas co que queren facilitar o tránsito de bens entre Gran Bretaña e Irlanda do Norte e a implementación do protocolo norirlandés incluído xa no acordo do Brexit. En canto á información do deporte, falamos do Celta, que segue preparando a cita para o domingo ante o Sevilla coa baixa de Renato Tapia, mentres que Brais Méndez apunta xa o 11 logo de adestrar na xornada de onte con normalidade. Tapia regresaba da convocatoria da súa selección lesionado e descoñécese o tempo que seguirá de baixa. O que si sabemos xa é que Balaído recuperará a normalidade para esta fin de semana. O público poderá regresar ao estadio sen restricións de aforamento. Os abonados poderán acceder co seu carné de temporada e tamén as cantinas retoman a actividade.
En canto á situación meteorolóxica, o dito, hai cambios que imos ir notando pouco a pouco. Será máis acusado, sobre todo, na fin de semana. Onte ainda gozamos dunha xornada espléndida, hoxe non se esperan cambios alientables, pero si termómetros un chisquiño máis baixiños que... O dito, seguirán baixando, serán a fin de semana cando cheguen posiblemente algunhas precipitacións e os ceos xa completamente cubertos que fagan que os termómetros non superen os 17 graus. Oxe, si se poderán achegarse os 25.
Tras le chemin.
Radio Redondela, 94.9. Mirando Onoso.
A estación, contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Deixa as túas críticas, preguntas ou suxestións. E non deixes de visitar a nosa páxina web www.radioredondela.com.
E nos vindeiros minutos imos falar dunha publicación que se presenta mañá mesmo, será no edificio Castelao do Museo en Pontevedra, unha publicación que edita a Deputación precisamente de Pontevedra, pero que ten moita vinculación con o noso concello, porque a historia e todo o que ali se conta aconteceu na illa de San Simón. Estamos a falar dun libro en banda deseñada que leva por título Regreso á illa de San Simón. A persoa encargada de coordinar este traballo, témolo xa, outro lado da liña telefónica, é o debuxante Kiko da Silva. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos. O certo é que cando coñecemos que se iba a presentar este libro, pois chamounos moito a atención porque se trata do primeiro libro de banda deseñada que edita a Deputación e sobre todo pola temática. Contanos, Regreso a Illa de San Simón, que é?
Bueno, pues esta BD é unha iniciativa da Deputación de Pontevedra para achegar a mocidade e, bueno, e aos non tan mozos tamén, aos afeccionados á lectura, pois unha realidade que todo mundo sabe que existe e que está aí, non? Que o tema da memoria histórica ao redor do acontecido no franquismo, coa xente que estivo aí pois presa, non? E que houve un montón de pérdidas humanas e de torturas na illa de San Simón que está pues, dunha maneira velada, non, na nosa realidade social. Coñecémola, pero non a coñecemos polo miúdo, non. Eu creo que a sociedade non sabe realmente o todo o que aconteceu ali e bueno, esta vez é unha axuda, unhas pinceladas para chegar aos mozos e mozas a unha realidade social que non queremos que se esquenza e non queremos que se disfrace de outras cousas, non? Uh-huh. Pois sabemos todas as polémicas que houve co tema de esas visitas vencelladas aos calacús ou as noites piratas estas que se montaban, que creemos que non son os lugares para facelas, non? Hai outras illas nas que non teñen esa connotación histórica detrás que se poderían facer e bueno, que tamén é unha maneira de reivindicar que volva a haber un museo na illa de San Simón, non? Como houve hai tempo para que a xente que a visite pues poida coñecer pues, todo o que ali aconteceu, non? A documentación que hai é moi grande, está moi dispersa, eso é certo, e costa moito atopala. E bueno, nos o que pretendíamos con esta BD era amosar dende a humanidade, porque creemos que a banda deseñada é un medio de expresión que aparte de valer para ensinar historia, tamén vale para chegar ás emocións, non? Dos protagonistas. E o cometido de todos os autores e autoras que fixeron esas historias era pues, buscar aquelas historias humanas, aquelas historias que creíamos que a xente non debía de esquecer e amosalas, non? Amosalas dunha maneira visual, dunha maneira pues, a veces crúa, a veces máis emotiva, non? E deixar patente de que na illa San Simón sucederon cousas que non queremos que se repitan, ¿no?
Kiko, por que decidides, en vez de facer unha única historia, pois botar man de 13 autores e contar, entendo que cada un a súa historia propia, haberá diferentes puntos de vista, diferentes deseños, diferentes ilustracións, non?
Sí, bueno, que realmente unha das cousas que tiñamos claro dende o primeiro momento é que tiña que ser unha obra coral, porque o que aconteceu en San Simón tamén é unha desgracia coral, ¿no? E aconteceu a moitas persoas, a moitas familias e de distintos ámbitos e tanto sociais como culturais, ¿no? Entonces creíamos que era unha maneira tamén de deixar patente que aquelo nos afectaba a todos, ¿no? Era tamén unha maneira de amosar que a BD pode facer cousas que mellor pois o cinema ou a literatura é moito máis complexo que consigan e que é un medio de expresión perfecto para chegar á memoria histórica, ¿no? De feito, pois aonte salía unha entrevista que nos fixeron no diario Nós que realmente falaba disto, falaba de como pois a chegada da banda deseñada Maus, Arte Spiegelman, a finais do século XX, pois cambiou a maneira de entender que era BD, ¿no? Aquí temos no noso país referencias moi claras, como Paracuellos, de Carlos Jiménez, ou obras como Los Surcos del Azar, de Paco Roca, que demostran que a banda deseñada é un medio perfecto para chegar á memoria histórica, porque podemos imaginar de unha maneira bastante fiel, con moi pouca documentación, o que ali aconteceu, ¿no? Mentras que, ao mellor, pois, facelo en cinema é moito máis caro, moito máis complexo, hai que conseguir roupas, hai que facer decorados, etc. En banda deseñada, solamente con un lápiz e imaginación podemos achegar a realidade de outros tempos.
É certo que quen se achegou a alguna desas obras que ves de comentar, Paco Roca, todo un referente, pero hai moitísimas outras, dase de conta, non? De como este tipo de escrita, este tipo de ilustración permite achegarnos a historia de outro xeito e igual de forma máis doada, non? Para alguén que non coñece nada disto.
Sí, eu creo que é un medio de comunicación do século XXI, é un medio perfecto que une texto, imaxen e que aparte está moi ben sellado ca propia memoria, non? Hai estudos que falan de que a maneira que temos de recordar, a maneira que temos de guardar imaxes no noso pensamento se parece moito a como lemos un cómic, non? Non recordamos todo como se fora un filme, ainda que o cinema nos enganou e nos dixo que é así, ¿no? Realmente o que sucede no noso cerebro é que guardamos imaxes soltas que despois enche o cerebro cando as queremos recordar, ¿no? Realmente pues, sería o que se chama justa posición de imaxes, ¿no? No que temos unha imaxe, un hueco branco, no que pasa X tempo, e que enche o noso cerebro e que é o encargado de recordalo, ¿no? E despois outra imaxe. Realmente, cando recordamos, facemos unha cosa moi similar. Ninguén recorda todo o que lle acontece na súa vida, non? Recorda momentos importantes e despois a túa lógica cerebral fai que eso cobre un sentido narrativo, ¿no? Por eso creo que é un medio perfecto para reivindicar a memoria, ¿no? A memoria histórica.
Aquí imos a topar varias historias, todas elas situadas entre o 36 e o 43, cando a illa de San Simón era, bueno, pois un campo de concentración, un campo de prisioneiros. Estas historias que están protagonizadas por xente real, son presos que estiveron ali na cadea.
Sí, bueno, aí a verdade que nos facilitaron moita documentación, tanto de libros que saliron publicados nos últimos anos, como documentais. O interesante é que hai moita documentación, sobre todo literaria, non? Había moitas cartas e bueno, aínda que o libro está feito dunha maneira moi coral, realmente traballamos como se estivéramos traballando unha persoa sola, non? Cada cada equipo sabía o que estaba facendo anterior, non escollíamos o azar, está todo para dar unha, todo escollido para dar unha visión bastante ampla do que ali aconteceu, e está unido coa historia duns rapaces que chegan a illa realmente para facer un campamento pirata. É unha crítica tamén a todo isto, non? E, uh-huh. e que ao chegar ali descobren que realmente o tesouro que buscaban era outro, non? O tesouro que tiñan ali eran unha serie de cartas que contaban unhas historias terribles, non? E que lles amosaba unha realidade que ninguén lles contara a estes rapaces, non? E esas cartas son as historias curtas que fixeron cada creador e creadora, e realmente o que están contando aí son historias documentadas, reais, non? Incluso hai algunha que os textos escritos son fiéis ao que había naquelas cartas, non?
Pois un argumento que dicías ti antes, está pensado en principio para que a xente máis nova coñeza esta historia, pero que vai resultar interesante a calquera idade.
Eu creo que sí, porque realmente eu criei-me en Vigo e estou canso de ver todos os días aí a San Simón, e cando fixemos este libro descubrín historias que non sabía. Teño 42 anos, entón creo que a sociedade galega ten moito que descubrir aínda do que aconteceu ao seu redor, que bueno, por as circunstancias varias, hai cousas que non, das que non se fala, ou das que hai un pouco de non sei se vergoña ou temor, non, de falar nelas nos colexios, nos institutos, e creo que este tipo de iniciativas vai a facer que todo isto volva a estar enriba das mesas, deses pupitres, non, das escolas e do debate tamén de como estamos tratando a memoria histórica do noso país.
Pois desexando que ese libro chegue xa aos institutos, que sabemos que se vai distribuir neles, pero tamén nas bibliotecas, en diferentes puntos do concello, contamos con que aquí en Redondela pois haxa unha distribución importante tamén desas publicacións que, como dicíamos, se presentan mañá mesmo nun acto que terá lugar no edificio Castelao en Pontevedra. Ademais, un acto aberto, en principio, aínda que imaginamos que non poderá...
Sí, bueno, hai restriccións claro. COVID, a xente pode anotarse na página web da Diputación, hai un convite que ten colgada nas súas redes sociais e hai un correo electrónico para anotarse. Lógicamente hai unhas restriccións por as circunstancias de saúde que temos actualmente, pero bueno, todo o mundo que asista poderá facerse un exemplar de maneira gratuita, e o dito, despois a xente pode achegarse tamén a Deputación, a Memoria Histórica, e pode facerse con un exemplar sin costa algún, porque o que se trata disto é de que se difunda e de que a xente coñeza.
Pois quedámonos con esa convocatoria. Moitísimas grazas, Quico da Silva, por estar con nós e por achegarnos todos estes datos.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
no punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois unha proposta ben interesante da que vimos de falar con Kiko da Silva, presentación dese libro, Regreso á Illa de San Simón. Lembramos que se están interesados en achegarse a esa presentación que terá lugar mañá ás 8:30 no edificio Castelao do Museo de Pontevedra. Poden inscribirse no correo memoriahistoria@depo.gal, memoriahistoria@depo.gal. Pero temos tamén outras propostas de cara aos vindeiros días. Falamos, por exemplo, do segundo Festival Casto San Pedro, que vai ter lugar este domingo no Multisos da Xunqueira. Será ás 8:00 PM, cando se celebre a segunda edición dun festival que contará coa actuación da Asociación Folclórica O Carballo da Estempola e Os Fillos de Pilé. Entradas gratuitas, previa retirada, iso sí, no propio Multisos. E tamén este venres, lembren, arrancan as visitas guiadas ao cemiterio dos Eidos. A súa posta en valor pasa necesariamente por dalo a coñecer entre veciños e visitantes, polo que dende o concello retoman estas visitas que arrancan o día 15 de outubro, mañá mesmo, e que continuarán os días 19 de novembro e 17 de decembro. Son visitas a un camposanto recentemente rehabilitado, onde atoparemos estatuas e panteóns de gran valor artístico e histórico, pero tamén diferentes tumbas con persoeiros salientables como o heroe da batalla de Ponte Sampaio, Iongo de Ojerti, os exalcaldes Telmo Bernárdez, Ramón Pardo, ou a mestra Ernestina Otero e o médico e político Alejandro Otero, entre outros. As prazas poden reservarse na oficina de turismo no teléfono 986 40 17 13. E apuntar tamén que mañá remata o prazo para abonar ese imposto sobre bens inmobles, o IBI, un pagamento que deben facer como data límite mañá en período voluntario. Unha vez rematado ese prazo, o cobro realizarase pola vía executiva coas recargas de apremio correspondentes. Hoxe e mañá, dúas oportunidades para chegarnos a esa campaña de fomento da compostaxe doméstica que está a organizar a Concellería de Medio Ambiente. Este xoves a cita será ás 8:00 PM no Museo Meirande, en Rande. Mañá venres será no Centro Cultural de Cedeira. Unhas charlas nas que os participantes poderán coñecer cal é o mellor xeito de realizar pois esta compostaxe doméstica que permite que todos eses residuos acaben converténdose en abono orgánico de alta calidade. Ademais, as persoas interesadas poderán recibir un composteiro individual. E lembramos tamén que ata o vindeiro luns, día 18 de outubro, está aberto o prazo para se inscribir nun curso de iniciación á lingua de signos. Impartirase os martes e xoves en horario de 7 a 9. Unha actividade online e completamente de balde que terá unha duración total de 30 horas, das que 24 terán a condición de sesións lectivas grupais en directo e as 6 horas restantes serán de actividades individuais obrigatorias e titorías. O número máximo de participantes por aula é de 14 e para poder participar hai que estar empadroado no concello e ser maior de 18 anos. As persoas interesadas deben presentar unha solicitude no Rexistro Xeral do concello como data límite o vindeiro luns día 18, dirixida á Concellería de Servizos Sociais, onde indicará os datos persoais e de contacto. E lembramos tamén en Soutomaior que animan aos veciños a participar no seu proxecto de Horta Urbana. Hai prazas vacantes nesa Escola Municipal de Horta Ecolóxica, un proxecto co que se pretende achegar aos veciños e veciñas a agricultura ecolóxica a través dunha experiencia formativa e participativa para adquirir coñecementos que logo lle permitan poñer en marcha un proxecto semellante nas súas propias hortas. As inscripcións haberá que presentalas na OMIS, na Oficina Municipal de Información Xuvenil. É completamente de balde, aínda que se cobra unha fianza coa inscripción de 10 euros que se devolve cando a persoa finaliza o proxecto. O prazo de inscripción xa está aberto, remata o 29 de outubro. E tamén en Soutomaior está aberto unha inscripción para participar nun obradoiro para maiores de 12 anos baseado na novela O Xogo de Ender. Neste obradoiro, que terá lugar o mércores día 20, farase unha descripción do libro O Xogo de Ender, da súa mensaxe e do seu ambiente, e despois os participantes crearán instrumentos electrónicos tipo alarma láser e marcadores láser tag para facer un xogo de estrategia. Pois unha iniciativa da Biblioteca Municipal Luis Xoane de Arcade. Alí poden inscribirse os e as interesadas. E hoxe vai nos quedar un programa moi literario, porque se hai un xinteres, falábamos dese libro de banda deseñada, agora ímonos a chegar xa ao noso espazo de literatura, que nos acompañará a partir de agora novamente todos os xoves.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
E logo do merecido descanso polo verán, un pouquiño máis alongado do habitual, hoxe recuperamos a María Elena Becerra, dende as bibliotecas municipais. Bo día.
Bueno, que gañas, de verdade, por Deus, despois do, bueno, verán, pandemia, por fin estamos aquí en lecturas nas ondas, con todas aquí presencial aquí no estudo, bueno, unha alegría, verdade, e xa con noso programa habitual de lectura nas ondas.
Habitual ou non tanto? Porque temos que decir que hoxe, máis que unha recomendación concreta, imos falar dunha actividade, ademais, bueno, puximos a arrancar dun xeito diferente.
Efectivamente, como punto de inicio. Bueno, pois este día, este lunes día 18, se celebra unha conmemoración que a mí, a verdade, pareceme moi bonita, gustame moito, que é unha conmemoración a nivel nacional, o Día das Escritoras. Está promovida pola Biblioteca Nacional de España xunto coa Federación Española de Mulleres Directivas, Executivas, Profesionais e Empresariais, FEDEPE.
Case nada.
Isto é tan longo. E Asociación Clásicas e Modernas, que tamén traballa pola igualdade na cultura. Entón, dende o ano 2016, con esta celebración, se busca reivindicar o labor e o legado das escritoras ao longo da historia, a partir de lectura de fragmentos representativos das súas obras. Cada ano se escolle unha serie de autoras e unha serie de xente da cultura para que lea pois distintos fragmentos ali na Biblioteca Nacional. A celebración é sempre o luns máis próximo á festividade de Teresa de Jesús, que é o 15 de outubro, que foi a autora coa que arrancou este día das escritoras e que sempre está presente dentro das lecturas. Entón, claro, este ano coincide co 18 de outubro. Para cada edición designase unha comisaria, que é a que elixe o tema en torno ao cal realiza unha selección de textos de destacadas escritoras españolas e hispanoamericanas, e que, como xa dixemos antes, pois posteriormente son lidos por persoas de recoñecido prestixio social e cultural. En 2021, neste ano, a comisaria é a poeta e filósofa Marifé Santiago Bolaños, e o tema elixido é Ler as cidades da vida, pois os textos escollidos son de escritoras como Rosa Montero, Fanny Rubio, Elena Poniatowska, Susana Rafart, Teresa de Ávila, María Moliner, Gabriela Mistral, Francisca Aguirre, Carmen Laforet, Xela Arias, Emilia Pardo Bazán, por suposto que estamos no centenario da súa morte, bueno, e moitas outras, non? En total 20. Temos que dicir que estamos un pouco enfadadas.
Contame.
Porque se entramos na páxina, poñemos Día das Escritoras 2021, entramos na páxina da Biblioteca Nacional, onde están pois todas as escritoras homenaxeadas este ano, non? Bueno, cada unha co poema que se vai ler, unha foto. Xela Arias non ten foto. E como dixo a miña compañeira María José Villar, pois non será porque Xela Arias porque non hai fotos,
sí,
dela.
Non estamos falando dunha escritora do século XV.
Non, entón teño que falar coa Biblioteca Nacional, porque iso hai que solucionalo rapidamente, non? Bueno, pois entre as institucións que conmemoran e que celebran este evento, tamén estamos as bibliotecas municipais de Redondela. Hai que lembrar que en 2020 Redondela diriuse ao proxecto Bibliotecas en Igualdade, que trata de dar a maior visibilidade á lectura de obras de autoría feminina, potenciando a edición de obras escritas por mulleres e incluindo a perspectiva de igualdade entre homes e mulleres pois no catálogo das bibliotecas. É unha gran campaña que está de concienciación, que está liderada e como este Día das Escritoras pola Biblioteca Nacional de España, en colaboración con bibliotecas, bueno, de diversas comunidades autónomas, e pois as bibliotecas de Redondela, que bueno, hai que decir que Redondela foi a terceira institución de Galicia en unirse a este proxecto de Bibliotecas en Igualdade, tras o Concello de Verín e a Universidade de Vigo. Entón, bueno, pois desde ese momento as bibliotecas de Redondela comezamos a participar nesta celebración do Día das Escritoras. Cada ano comunicamos á Biblioteca Nacional e a Asociación Clásicas e Modernas as actividades que imos a realizar para ese día, e as mesmas pois se visibilizan a través das webs de ambas as dúas institucións. Nesta ocasión, as bibliotecas englobamos as nosas actividades conmemorativas baixo o lema Ler a poesía da vida. Pois claro, a nosa escritora referente neste ano, polos motivos obvios que todos sabemos, vai ser Xela Arias, non? Por iso quixemos centrar a nosa homenaxe en torno ao mundo da poesía. En que van
Sí, porque dito todo isto, imos concretar.
En que van a consistir estas celebracións aquí no noso caso? En, en Redondela, pois que na semana do 18 ao 22 de outubro haberá, a través das ondas desta radio, de Radio Redondela, unha lectura diaria de poemas de autoras de diferentes nacionalidades, pero comezando, por suposto, pola homenaxeada, polo centenario, dona Emilia Pardo Bazán, e pechando a semana con Xela Arias. Por dicir o nome así das máis exóticas que se van a escoitar, pois unha poetisa moi popular hindú nestes momentos, que se están a vender moitísimo, están a gustar, pero unha barbaridade as súas obras, Rupi Kaur, a Hai Jin, que isto para quedar ben. Hai Jin é o nome que reciben os creadores e as creadoras de haikus, Seiko Ota, a rumana Ana Blandiana, despois nomes consagrados do mundo da poesía como a americana Silvia Plath, pero despois tamén autoras españolas e hispanoamericanas e por suposto galegas e algunas moi 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 cercanas, pero que non vou a desvelar. Tivemos ademais a gran sorte de que este ano uniuse a nosa celebración a Fundación Filomena Rivero Alonso, que xa leva colaborando coa biblioteca desde fai moitos anos, que dou sendos lotes de libros de poesía ás nosas bibliotecas, moitos dos cales van a servir como base pois para estas lecturas que imos a facer a través da radio. Quen vai a ser as lectoras?
As voces representativas das bibliotecas.
Efectivamente. María José Villar, aquí unha servidora que intentaremos facelo o mellor posible. Ademais disto, desta actividade, a través das ondas de Radio Redondela, tamén imos colocar en cada biblioteca o día 18 un centro de interese con estas obras doadas pola Fundación Filomena Rivero Alonso, que son obras de creadoras. Ademais, imos repartir o día 18 os marcafáxinas que fixemos para o nomeamento da Biblioteca de Chapela con nome de Biblioteca Xela Arias no ano 2018. E que sempre os temos guardados para momentos moi especiais, porque a verdade é que son uns marcapáxinas coa imaxe de Xela e un poema precioso, entón pensamos que é o momento e o día adecuado para darlles unha segunda saída.
Pois o dito, durante toda a vindeira semana, a partir do día 18, escoitaremos eses poemas aquí na Radio Municipal e aproveito para preguntar, ten saída a poesía nas bibliotecas?
Non. Hai que ser. Podería decir, como digo habitualmente noutras circunstancias, que eres a resposta verdadeira ou a de cortesía? Pois a verdadeira que non, que é un xénero que non se move. É unha mágoa. Normalmente comentamos en algunhas ocasións que a poesía, cando somos pequenos, aos rapaces normalmente lles gusta moito todo rimado, uh-huh, que sexa poesía, e hai un momento determinado en que desconectamos, non sei por qué, pero hai que darlle unha ocasión. Eu estive a ler, pois claro, estes días estes libros que dou a Fundación Filomena, e a verdade é que disfrutei, por exemplo, co de Rupi Kaur, que esta poetisa hindú, bueno, gocei moitísimo e me chegoume moitísimo, porque son poemas que hablan de cousas nas que calquera pode verse recoñecido, non? Entón, hai que darlle de verdade que unha oportunidade á poesía, que como en calquera xénero, na banda deseñada, na novela, non quere dicir que todo nos vai a encantar, temos que encontrar aquela coa que nos sentimos identificadas, uh-huh, e que nos chega. Entón, pois, a unha persoa conectará con esta autora ou con esta corrente de poesía, outra con outra, pero non por eso hai que deixar de lado o xénero en xeral, non? Se trata de atopar o que a cada un poida gustarlle.
Eu non digo nada porque certamente non son lectora de poesía e son das persoas que ten certos reparos a hora de achegarme a esa literatura.
Sí, a verdade é que porque pensamos que vai a ser algo obtuso. E a ver, Hay poesías que certamente que necesitamos un encontro coautor para que o mellor nos dé as claves de eso que nos quere transmitir, que en ocasión pode ser que non nos quere transmitir nada, que sexa un xogo creativo de palabras. Tamén pode, me estaba a acordar agora de, pero isto falaremos a próxima semana, de dunha autora que a min me gusta moitísimo de literatura de terror, Shirley Jackson, que tivo, realizou un conto, La Lotería, bueno, que foi moi impactante no seu momento, que o publicou nun periódico americano, e toda a xente chamaba o periódico que quería dicir, que quería transmitir con aquel conto. O redactor que se puña en contacto con ela dicía, que lles digo? Ela dicía, mira, dilles que é simplemente un conto, unha historia. Ela tampouco intentaba transmitir nada en especial, era unha historia, non? A ver, a poesía sí que normalmente quere transmitir algo, pero que tamén podemos atoparnos moitas veces con poemas que son un puro xogo de palabras, e tampouco hai por que buscarlles máis profundidade nin máis mensaxe. Pero bueno, aí xa está cada creación, non?
Pois unha forma de chegarnos á poesía é dun xeito máis doado, escoitándoa durante a vindeira semana aquí na Radio Municipal, grazas ás voces de María José Villar e María Elena Becerra. Elena, non sei se hai algo máis que comentar.
Pois por hoxe nada máis, damos inicio á nova tempada de Lectura nas Ondas.
Quedámonos contigo, penso que dentro de 7 días repetirás. Un saúdo.
Ata o próximo día.
Up. estaría.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Xa con noso tempo informativo achegámonos en primeiro lugar a nova concelleira de Cultura, que insiste no seu primeiro obxectivo. Iria Vilaboa fala de que o máis inmediato é recuperar actividades que quedaron no camiño. Fala xa de citas tradicionais como a Festa do Choco, as celebracións da Coca ou incluso o Entroido de Verán, actividades que caían da programación cultural de anos anteriores por mor da pandemia e que poderían volver a celebrarse en todo o seu esplendor de cara ao vindeiro ano. Ese é o desexo de Vilaboa, que en logo de dous meses á fronte do Departamento de Cultura ven de presentar a programación do outono-inverno, na que cobra especial relevancia o teatro. Hai que volver ao directo. Con esa premisa, a Edil proponga grandes e cativos que se acheguen ao multiusos da Xunqueira e gocen do teatro e dos espectáculos de monólogos que se van centrar na programación cultural dos vindeiros meses, con tres ciclos diferentes: a cuarta ciclo de teatro infantil, o ciclo Vive o Teatro e o Humor na súa tinta. Unha cultura segura que permite un 75% do aforo, pero que mantén requisitos obrigados, como o uso da máscara e do hidroxel, para evitar calquera risco para o espectador, e ademais con propostas máis económicas. Optan dende a Concellería por reducir os prezos das entradas, con espectáculos a 3 euros fronte aos 5 ou 7 euros que custaba antes ir ao teatro.
Bueno, tratamos de recuperar apostas que no seu momento funcionaron, e seguimos apostando por eles, como Artistas na Rúa. No seu momento tivemos que aprazar, non suspender, nunca barallamos a idea de suspender pois desde os ciclos de monólogos. Agora retomamos outra vez que con esta nova programación os monólogos, o teatro para adultos e infantil é unha das nosas apostas. Volvemos, agardamos casi xa temos en mente pois retomar as festas tradicionais de Redondela como o Choco, a Coca. Pensamos xa en Carnaval de Verán, o sea que agardamos que sexa a esta volta a normalidade que nos permita levalas adiante con moita ilusión.
Tamén dentro deste programa salienta a Batalla de Rande como unha das citas máis inmediatas, xa que este mesmo sábado haberá un desfile polas rúas de Redondela ás 7 da tarde, unha chamada a veciñanza que na seguinte fin de semana, os días 23 e 24, poderán gozar do groso das actividades con saídas en barco pola Enseada e visitas á Illa de San Simón a 4 euros, obradoiros de alfarería, escritura antiga, pintura clásica e impresión de moeda, así como representacións teatrais a cargo da Asociación Deportiva e Cultural de Rande.
E comezamos o día 16 co desfile xa polas rúas de Redondela, a chamada a veciñanza para axudar na batalla contra as tropas que nos invaden. Redondela, o Concello, aposta sempre de traballar da man coas asociacións. Está claro que a Asociación de Rande é un referente. Levan 8 anos a traballando en prol desta de dar a coñecer a Enseada de San Simón, a súa batalla, a súa historia. Meirande, dende logo, é un sitio espectacular, un escenario magnífico, precioso. Arrancamos ao 16 con esta chamada para despois o 23 ou 24 pois levar adiante toda a programación de pois dende as saídas en barco por toda a Enseada, con visita na illa, os teatro que a asociación leva a cabo incluso con teatro infantil e para adultos, o desembarco obradoiros para nenos. Contamos tamén con intérpretes de lingua de signos para eses teatros. Despois, por suposto, o éxito da noite é a tirada de dos fuegos de artificio de luces.
Pois esta é unha das citas máis inmediatas, pero de cara ás vindeiras semanas e os vindeiros meses, o seu obxectivo é recuperar a normalidade pasiño a pasiño e da man sempre das asociacións culturais que traballan en todas as parroquias. Redondela di ten que volver a ser o referente en cultura despois do declive dos anteriores gobernos.
O objetivo, por suposto, é que a cultura se nos permite a pandemia, as novas restriccións que poida haber, volver a recuperar esa normalidade, que Redondela siga sendo, ou volva a ser o referente en cultura. Despois do declive dos anteriores gobernos, pois apostamos pola cultura sempre, sempre Redondela un referente. Non sei, eu a miña experiencia vivida hasta agora é que incluso nos chama xente de outros, non de outros concellos, senón de outras provincias para vir os nosos actos, o sea que aí estamos sempre. A ver, o que teño claro é que máis a lodo do Xacobeo, o sea, existe máis cultura e máis turismo, temos que promocionar Redondela ten que estar no mapa, non solo por as nosas paisaxes, a nosa contorna, senón a cultura debería ser universal e para todos, ¿no? Entón, apostamos por iso, para que chegue ás parroquias, para que as asociacións volvan e retomen ese traballo tan importante que fixeron ata agora, ¿no? Que conten o noso apoio os nosos recursos.
Pois compromisos que deixa a nova responsable de cultura. Máis cousas. Redondela remata os traballos de mellora do camiño dos Quinteiros en San Estevo de Negros. Uns traballos cos que se busca mellorar a accesibilidade viaria e deste xeito contribuir a mellorar a calidade de vida da veciñanza que habita nesa zona de influencia. A actuación desenvolvese nun treito de preto de 500 metros entre o Camiño de Negros e o Camiño da Lameira e cunha largura media de 5,32 metros, tal e como sinalaba o informe técnico. O aglomerado topábase cun alto grado de deterioro. A superficie pavimentara branqueu todo o ancho da calzada dende o límite das propiedades, muros ou cunetas e unha vez asfaltado púxose a nova cota de tapas de pozos, reixas e arquetas de rexistro. A alcaldesa que visitou o estado das obras e acompañada do concelleiro Vicente Lamas subliñou a importancia desta actuación que mellora a comunicación, facilita a vida da veciñanza e contribúen a vertebrar o municipio. Sinalou que non se trata de obras illadas, senón dun plan global que desenvolve a Consellería de Vías e Obras e que ten como finalidade que as parroquias poidan contar cunhas estradas e camiños axitados ás necesidades das veciñas e veciños. Achegámonos a Souto Maior, ali o Concello terá que pagar 4.360 euros a unha traballadora por irregularidades na contratación. O alcalde Agustín Reguera asegura que se trata dun proceso administrativo e nega calquera responsabilidade política. Apunta que o Tribunal de Calificación estaba formado por persoal técnico de tres organismos diferentes, Xunta, Concello de Pazos e Concello de Souto Maior, polo que non se pode responsabilizar ao goberno local. Algo que si fai o BNG, que lembra que o Concello xa fora condenado por fraude na contratación de auxiliares de policía local e que este caso supón unha nova mostra de incapacidade do goberno local para sacar adiante calquera tarefa administrativa. A multa chega logo de que a persoa se presentara para a obtención dunha praza de docente da especialidade de operacións básicas de cociña, obtendo unha puntuación total de 13,89, o que lle daba acceso a ese posto. Esta traballadora decidiu renunciar á mesma praza no Grove e escoller Souto Maior por motivos de conciliación. Mentres tanto, a Comisión Mixta tomou a decisión de reducirlle a puntuación á proba da entrevista a un 4,75 por problemas de transcrición, aínda que recibirá un 5 en primeira instancia. Esta situación supuxolle a perda da praza en ambos concellos. Agora, a xuíz dálle a razón e imponlle unha sanción de máis de 17.000 euros ao Concello de Souto Maior, ao de Pazos e a Xunta por lucro cesante e dano moral. O alcalde de Souto Maior rexeita calquera responsabilidade neste proceso, tendo en conta que o tribunal cualificador estaba formado por persoal técnico. En Souto Maior seguimos, a tropa de trapo chega a Arcade co seu espectáculo Catro Monos. O Multiusos de Arcade acolle este domingo a 7 da tarde un espectáculo que combina música feita con todo tipo de instrumentos e unha historia que vén do lonxeano oriente da man da compañía A Tropa de Trapo. Catro Monos é un espectáculo para pensar, para rir, para cantar e para soñar con outro mundo posible. A proposta dá a volta aos emoticonos dos monos que non escoitan, non ven e non falan, para que fagan todo o contrario en catro historias que nos levan a convivir coas mulleres dunha aldea ou cos habitantes do Sáhara. Toda unha innovadora proposta e atraente posta en escena onde forma e contido se complementan para reforzar a mensaxe. Unha proposta que chega da man da Deputación de Pontevedra. E monos a pazos, alí melloran o pabillón de deportes cun investimento de máis de 100.000 euros. O proxecto ten como obxectivo actualizar todo o recinto deportivo, a pista e outras actuacións que suporán a mellora da cuberta do pabillón, renovando varios elementos a fin de garantir a estanqueidade do mesmo, evitar molestas pingueiras que poidan pôr en perigo a integridade dos deportistas. Tamén se inclúe a renovación do sistema de recollida de aguas pluviais e tamén outras actuacións como a mellora no sistema de iluminación coa instalación de 18 novas lámpadas de tecnoloxía LED. Deixamos o ámbito local, falamos xa na crónica política. Feijóo anuncia a gratuidade das garderías, así como un novo modelo de residencias.
O primeiro debate do Estado da Autonomía desta legislatura deixou a un presidente Feijóo e a uns líderes do BNG e PSDG, Ana Pontón e Gonzalo Caballero, aínda máis afastados nas súas posturas. Houbo poucos anuncios sobre a acción futura do goberno, entre eles destaca ese da gratuidade das escolas infantis a partir do próximo curso. Feijóo e a oposición acusáronse mutuamente de non pensar en Galicia e realizaron unha batalla de datos sanitarios, económicos e sociais nunha xornada na que o presidente galego iniciou a súa intervención anunciando que se ve o final do túnel da pandemia da COVID. Precisamente a semana que ven a Xunta vai levantar o estado de emerxencia sanitaria decretado hai xa 19 meses. Feijóo explicou que o traballo dos sanitarios e dos sergas foi clave para ser a comunidade que máis rápido vacinou de España.
Estamos no punto máis próximo ao que tiñamos en febreiro de 2020. Vese agora sí a luz ao final do túnel. Grazas de corazón a todos os galegos e a todas as galegas que fixeron posible.
A pandemia centrou boa parte do debate cunha oposición moi crítica coa xestión realizada pola Xunta. Así, o PSDG considera que Galicia ve esa luz ao final do túnel grazas á estrategia estatal de vacinación. Gonzalo Caballero.
O goberno da Xunta carece de visión, de ambición e de compromiso. É a estrategia de vacinación o que permite que Galicia avance e que entremos nunha nova fase. Vostede, señor Feijóo, fala moito de sanidade, pero o seu discurso non se corresponde coa realidade.
E o BNG cree que o mérito desta recuperación sanitaria é só dos galegos. Ana Pontón pediulle a Feijóo que non colgue medallas que non merece.
Resulta doloroso que unha vez máis veña a esta Cámara a presumir de cifras de falecementos na pandemia.
Entre os poucos anuncios que fixo o presidente galego de cara ao próximo ano, destacou o da gratuidade das escolas infantis de 0 a 3 anos para todos os nenos.
Serán gratuitas todas elas. As públicas, as de iniciativa social, as privadas e tamén as municipais dos concellos que estean o día co consorcio. Serán gratuitas todas elas e para todos os nenos.
A parte desa gratuidade das escolas infantis, o presidente galego anunciou tamén que a partir de 2022 porase en marcha un novo modelo de residencias en Galicia que incluirá grupos máximos de convivencia de 25 persoas que servirá como pequenos fogares dentro de cada centro e con unidades de coidados tras as altas hospitalarias. Ademais, a Xunta aprobará un plan estratégico 2021-2030 e prevé unha baixada de impostos que se concretará nos próximos orzamentos. Falou tamén o presidente en galego do problema que supón para a industria e as familias o encarecemento da luz e criticou o modelo de transición enerxética do goberno de Sánchez.
Non existe unha verdadeira transición, nin se teñen en conta as peculiaridades de Galicia. Como ocorre noutras temáticas, o proclamado impulso federalizante convértese agora, agora da verdade, nun centralismo que nin entende, nin escoita, nin comprende.
A líder do BNG lamentou que dende o goberno galego non se teña nada feito tampouco por defender os intereses da industria galega e dos galegos en materia enerxética e que os populares rexeiten a súa proposta dunha tarifa eléctrica galega. Ana Pontón.
Feijó pensa Galiza en pequeno, xusto cando máis necesitamos un goberno que pense Galiza en grande. Vostede é o presidente que veta todo o que significa a defensa de Galiza. Veta a tarifa eléctrica galega.
Dos problemas da industria galega falou tamén o voceiro dos socialistas, acusando de inacción o goberno galego para resolver problemas como de ENCE, Ferroatlántica ou Vestas, entre outras industrias.
Sigue habendo problemas de forma continua en compañías como ENCE, Ferroatlántica, Alcoa, Barreras, Vestas, a Mariña Lucense. Claro que sí. Xa sei que o Partido Popular, cando lle falan das súas responsabilidades, ponse nerviosos.
Para a BNG e PSDG, o presidente galego dedicouse a desacreditar para tentar tapar as súas carencias. Este acusou unos de non falaren da Galicia real e de falta de rigor nas súas críticas. A foto para o recordo deixouna o escano baleiro de Valeriano Martínez, no que se depositaron exemplares da Constitución e do Estatuto de Autonomía e tamén unha hortensia branca. A xornada parlamentaria arrincou cun minuto de silencio na súa honra e un sentido aplauso por parte de todos os grupos.
En canto á actualidade do COVID, temos que falar de 23 casos nas residencias de maiores e 69 nos centros educativos.
O xeriático de Brives en Cambre e o de Sanita Residencial da Coruña suman 23 casos de COVID que hai agora nos centros asistenciais de toda Galicia, un caso máis que hai unha semana. Como cada mércores tamén se actualizaban onte os datos dos centros escolares onde mellora a situación. Xa non hai ningún neno contaxiado nas escolas infantís, en colexios e institutos están pechadas 5 aulas por 69 casos de COVID a metade que hai unha semana. Salientar tamén que os casos activos en xeral, a ocupación hospitalaria e os contaxios seguen descendendo. Hai 29 persoas menos coa COVID hoxe co día anterior, en total 466 casos activos. A ocupación hospitalaria diminúe tamén, con 2 ingresos menos, en total 43 persoas hospitalizadas, 10 delas na UCI e 33 en planta. O Sergas tamén notificou nas últimas horas un falecemento por mor da COVID, unha muller de 95 anos que tiña patoloxías previas. O número de falecidos pola COVID dende que comezou a pandemia sobe xa en Galicia as 2.644 persoas.
E Vestas recita axudas para un plan industrial e só deixa marxe para unha venda contra reloxo.
A empresa rexeitaba as axudas económicas ofrecidas pola Administración Galega e a Estatal para impulsar un plan de reindustrialización da planta de Viveiro que prevén pechar. Vestas só se abría unha venda que deberá facerse contra o reloxo ou expirar o próximo 28 de outubro o período de negociación do ERE extintivo para 115 traballadores. O presidente do Comité de Empresa lamenta a postura de Vestas. Escoitamos a David Mariño.
Non parece estar interesada nas axudas no ámbito económico por parte da Administración, nin da Xunta, nin do Goberno, que se ofreceron claramente hoxe a facer todo o necesario para facer viable un plan industrial.
Pola súa banda, a conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, explicou que as axudas económicas ofrecidas pola Xunta e Goberno Central pasan por dúas vías, préstamos ou axudas públicas a fondo perdido. Todo iso para unha reconversión industrial da factoría que Vestas declina.
Parte da Xunta de Galicia levar a cabo unha búsqueda activa de eventuais compradores que queran adquirir a factoría. Neste sentido, necesitamos a colaboración da empresa, necesitamos que a empresa nos dea determinados datos da súa produción para elaborar un dossier comercial co que traballar e buscar eses compradores. Aquí a empresa sí se mostrou proactiva.
A Xunta asegura que vai facer todo o posible na procura dese comprador, pero que hai que ter en conta que os prazos do despedimento colectivo son moi axustados. O 28 deste mes remata o prazo de tramitación. O presidente do comité cargou contra a compañía por ofrecer só como alternativa recolocar a 10 empregados como máximo do total de 115 afectados polo expediente de regulación.
E o prezo da luz sobe un 16% e supera os 215 € o megavatio hora.
O goberno leva tempo pedindo solucións coordinadas a Bruxelas por este incremento incesante dos prezos. Onte presentouse o documento coas propostas da Comisión en sentido contrario ao que agardaba España. A Comisión cree que son os Estados os que deben acurtar a curto prazo eses recibos, baixando impostos e descarta compras conxuntas de gas. Para a ministra Rivera son propostas incongruentes que non abordan a excepcionalidade da situación actual.
Evitar que los precios del gas natural contagien los precios de la electricidad es una prioridad. Por eso hemos insistido a nivel europeo para poder desacoplar precio del gas natural y precio del mercado eléctrico. Hoy por hoy la Comisión a lo que se ha comprometido es a estudiar las fórmulas de hacerlo, encuentra dificultades regulatorias, de efectos secundarios que pueda tener aquello y nosotros, mientras tanto, vamos a seguir trabajando.
O goberno traballa con medidas como as que chegan ao Congreso e que obrigan as eléctricas a devolver parte dos seus beneficios. Algúns grupos creen que serán as familias e, sobre todo, a industria as que acabarán pagando eses recortes. Escoitamos a Aitor Esteban, o voceiro do PNV.
Tal y como está concebido, lo que está ocurriendo es que las eléctricas repercuten sus pérdidas a los contratos fijos de clientes industriales. Y esto está provocando que algunas empresas estén ya parando su producción.
En principio, o decreto sairá adiante co apoio dos grupos de esquerda, Fronte a Vox e Partido Popular, que pretenden tumbalo, así o anunciaba o líder dos populares, Pablo Casado.
Prometió abaratar la luz, ha subido 500% y está arruinando a hogares y a empresas que ya están hasta cerrando.
O goberno comprométese a precisar o decreto, pero cree que as eléctricas deben esforzarse para garantir prezos estables. Así o apuntaba Pedro Sánchez.
A mí me parece de justicia social que aquellas empresas energéticas que hoy están cobrando por encima de sus costes de una manera extraordinaria, pues hombre, arrimen el hombro y echen una mano para que no se repercuta en el recibo de la luz.
O recorte dos beneficios para as eléctricas que se incluen o decreto sería unha medida temporal e iría ata o mes de marzo.
Pois un incremento na electricidade que dispara a inflación ao 4% en setembro, a maior dende 2008.
A inflación disparouse un 4% interanual en setembro, 7 décimas por riba da de agosto e a taxa máis alta dende setembro de 2008. Unha taxa que crece impulsado polo encarecemento da electricidade e tamén dos carburantes. O Instituto Nacional de Estatística confirmou hoxe ese dato do índice de prezos de consumo avanzado hai xa unhas semanas que consolida esa aceleración da inflación no sétimo mes consecutivo en alza. O encarecemento da luz, que levou prezos tamén nas vivendas, nun 14%, está entre os factores que máis influíron nesta repunta. Tamén contribuíron as subas do gasóleo para calefacción e o gas que o ano pasado baixaran. O lecer e a cultura encareceuse en setembro un 0,9%, un punto e medio máis que en agosto, debido a que os paquetes turísticos baixaron menos este ano que no anterior. Xunto a iso, tamén empurrou a alza o IPC a suba dos prezos do transporte, case un 9%. Os alimentos e bebidas non alcohólicas incrementaron os seus prezos con 1,8% polo abaratamento das froitas e o menor encarecemento de legumes e hortalizas que axudou a conter algo a inflación.
E falamos tamén dos orzamentos do Estado que recollen 1.074 millóns en investimentos para Galicia.
Unha das maiores partidas irá destinada á reforma ferroviaria entre Lugo e Ourense, onde a DIF investirá 250 millóns. Para melloras no Porto de Vigo e a Zona Franca contemplanse 65 millóns de euros. Con estes datos, para os socialistas, os presupostos poñen a Galicia no lugar que merece e permitirán acometer os grandes proxectos pendentes, especialmente en infraestructuras, como apuntaba Guillermo Meijón.
Somos das comunidades que máis crecemos en inversión reais e fundamentalmente no conxunto do Ministerio de Fomento, que, bueno, Ministerio de Transporte, Movilidade e Xenda Urbana, que dos que máis preocupa, en este momento somos das comunidades con maior incremento que anda tamén cercano a ese 30%.
Para o BNG segue sendo insuficiente, pero din que os orzamentos son un bo punto de partida. Néstor Rego.
Aspiramos a mellorar ese orzamento, decímolo con claridade. Creemos que Galiza ten que recuperar o déficit histórico en investimentos, especialmente en infraestructuras, moi particularmente na modernización das infraestructuras ferroviarias internas, da rede ferroviaria interna do noso país.
Mentres, dende Galicia en Común, falando unhas contas históricas para a nosa comunidade, Manuel Gómez Reino.
que clarísimamente estos son los presupuestos generales del Estado de la justicia con Galicia. Son los presupuestos más justos con Galicia que hemos tenido hasta lo de ahora.
Discrepan dende o Partido Popular, que consideran que con estas contas Galicia perde peso específico dentro de España. Explicaba o Celso Delgado.
Porcentualmente seguimos estando por debaixo, un punto por debaixo do que foi o último presupuesto aprobado polo goberno de Mariano Rajoy no ano 2018, que foi un 9,3, agora é un 8,3, pero tamén moi alonsado do que foi a media de investimentos en Galicia nos últimos anos, que rondaba o 11%, incluso o chegou a superar.
Galicia sitúase con estas contas como a quinta comunidade autónoma cunha maior asignación, cun 8,3% do total, segundo consta na memoria dese proxecto de orzamentos xerais para o próximo ano. Por diante da comunidade galega, en termos porcentuais, atópase Andalucía, Cataluña, Comunidade Valenciana e Madrid. Os orzamentos iniciaron xa o trámite parlamentario, as contas inclúen o maior gasto público da historia, con 6 de cada 10 euros orientados a servizos sociais. A maior parte dos cartos vai para pensar. Pensións subirán conforme o IPC, agasas mínimas e as non contributivas que o farán un 3%.
E non deixamos de prestarlle atención ao volcán de La Palma. O avance da lava obriga a unha nova evacuación no municipio de Los Llanos de Aridane.
Seguen as evacuacións preventivas do Val de Aridane, a zona máis perigosa agora na illa. Esta noite ampliouse o perímetro da zona desaloxada. O ramal da Coada Norte segue ameazando o barrio de La Laguna, pero empezou a frearse. Miguel Ángel Morcuende é o portavoz de PEVOLCA, o Plan de Emerxencias Volcánicas de Canarias.
Que é a que está acumulando o máximo de enerxía e o máximo de empuje desde o centro emisor. Si las cosas continúan como hasta ahora, hasta es posible que aborte. Cuando digo aborte, quiero decir que no vuelva a caminar.
Tamén o chan segue tremendo na illa. Onte registrábase en Fuencaliente un tremor de 4,4 graus na escala Richter e o máis forte dende que comezou a erupción. E para os científicos tamén é un sinal de que o volcán vai estar activo aínda durante moito tempo. Explican que hai tres parámetros que determinan o final dunha erupción. María José Blanco é a responsable do Instituto Xeográfico de Canarias.
Uno de ellos es la tasa de emisión de CO2. Ahora mismo está en 17.000. Y tendría que estar en el orden de 100 o inferior toneladas día. Otras son las deformaciones y otro es el nivel de sismicidad. Ahora mismo, desde luego, el SO2 no vislumbra, no nos hace ver que el final de la erupción estuviera en un plazo ni corto ni medio.
Segundo os últimos datos oficiais, van 673 hectáreas afectadas xa e unhas 1.800 edificacións danadas ou destruídas pola lava. Preocupa a entrada prevista para os próximos días de Posa Xariano, que podría axudar a concentrar aínda máis os gases en riba da illa e obrigar a novas medidas de confinamento. No plano político, o presidente do goberno de visita na Palma, por cuarta vez, reuniuse cos membros do plan de emerxencias e con representantes dos afectados. Para Pedro Sánchez, hai unha prioridade clara nestes momentos.
Atender a lo máis urgente, a lo máis inmediato, que é el poder realojar a las personas que lo han perdido todos o que están en riesgo de perder su vivienda, además de todas las necesidades materiales que lógicamente tenemos que dar respuesta, y finalmente, en esa tercera fase, abordar toda la tarea de reconstrucción enorme que tenemos por delante.
Tamén o presidente canario pediu sensibilidade co que está vivindo a Palma e apoio dende Bruxelas. Ángel Víctor Torres facía esas declaracións na sesión plenaria do Comité Europeo das Rexións.
Pode ser que estemos ante el volcán de maior gravedad de Europa en los últimos 100 años. Por ello, desde unha región ultraperiférica como es Canarias, pido sensibilidad y apoio con los fondos de solidaridad, agilización administrativa.
O presidente do goberno asegurou que están traballando nas posibles axudas da Unión Europea, pero pediulles paciencia aos palmeiros porque a maior parte dos investimentos non poderán facerse ata que remita a erupción.
E pechamos en Bruxelas, que ofrece recortar un 80% os controis aduaneiros en Irlanda do Norte para salvar o Brexit.
A Comisión Europea presentou un paquete de medidas co que quere facilitar o tránsito de bens entre Gran Bretaña e Irlanda do Norte e a implementación do protocolo norirlandés incluído no acordo do Brexit. O paquete contempla reducir o 80% dos controis sanitarios e fitosanitarios os bens que se trasladan dende Gran Bretaña a Irlanda do Norte e tamén abarca as aduanas, os medicamentos e a participación nas institucións políticas, empresas ou sociedades civis norirlandesas. Evita así o regreso dunha fronteira comercial entre a República de Irlanda e Irlanda do Norte, pero crea novos controis sobre as mercadorías que viaxan dende Gran Bretaña a Irlanda do Norte, rexión do Reino Unido na que se seguen aplicando as normas do mercado único comunitario. A nova carga burocrática provocou escaseza de produtos e tensións políticas en Irlanda do Norte. Ademais, o Reino Unido está atrasada a implementación plena do protocolo e onte mesmo o secretario de Estado para o Brexit, David Truss, insistiu en renegociar esa parte do pacto. En canto ás aduanas, expoñen aumentar a cobertura do esquema sobre produtos que se consideran que non expoñen riscos de entrar no mercado único para que cubra máis ben a empresas como pequenas e medianas pemes.
E a continuación, os números da sorte.
Recollemos tamén ese sorteo. Onte na 11 o cupón premiado foi o 97.720.97720. O reintegro no 9 e no 0. Na Bonoloto os números agraciados foron os 7, 17, 23, 27, 42 e 46. O complementario no 5, o reintegro no número 3.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos da actualidade do Celta de Vigo, que segue preparando a cita ante o Sevilla para o domingo coa baixa de Renato Tapia, mentres que Brais Méndez apunta xa o 11 logo de atestrar con normalidade. Tapia regresaba da convocatoria da súa selección lesionado, xa viaxaba tocado e con Perú acabou de romper. O Celta non concretou cal é o problema do peruano, o único que se sabe do diagnóstico é que se trata dunha lesión do bíceps femoral dereito e o seu único tratamento é repouso. De momento, segundo estas informacións, non tería que ser necesariamente baixa para o partido ante o Sevilla, pero falase xa dunha rotura fibrilar que podería telo varias semanas lonxe das pistas. Se Tapias non pode xogar en Balaídos o domingo, sería o momento de Fran Beltrán, xunto a él o Caio Cuslu ou Denis Suárez. O Chacho ábrenselle varias alternativas para cubrir esta baixa. O que evoluciona de xeito favorable é Brais Méndez, que xa se integrou o resto dos compañeiros con normalidade e agardase que reciba alta nas vindeiras horas. En canto ao estadio de Balaídos, tamén recuperará a normalidade para este domingo. O público poderá regresar ao estadio sen restriccións de aforamento. Os abonados poderán acceder co seu carné de temporada e tamén as cantinas retomarán a súa actividade.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á situación meteorolóxica, o dito hoxe ceos, un chisquiño xa máis anubrados e temperaturas que parece non van superar os 25 graus, algo que si facían na xornada de onte, onde volvíamos vivir unha xornada típicamente veraniega. Pero parece que agora sí despídese definitivamente ese o tempo de caras vindeiras xornadas. Iremos notando un incremento das nubes e xa na fin de semana termómetros certamente frescos, con máximas que non superarán os 17 graus e nubes que van facer pois que o sol xa non estea tan presente. Gocen, polo tanto, de hoxe e mañá, que parece aínda van a ser xornadas parcialmente solleiras.
I can feel you breathing with your hair on my skin as we lie here within the
time. Grow old with me, let us share what we see and all the best it could be, just you and I.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois tempo, como cada xoves, para chegarnos a Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas, para coñecer diferentes destinos, propostas turísticas aquí, ben pretiño, sen sair do país. Como sempre, outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, de Galsentur. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar hoxe para chegar, pois iso, non unha proposta interesante para o tempo de lecer que nos queda, ademais, ben pretiño. Hoxe imos a terras ourensás, achegámonos a Rivadavia.
Pois sí, a esa Rivadavia que aínda brilla, non? Porque é moita Rivadavia, pero que está nun estado fermosísimo de conservación, pero nunha decadencia de poboamento pois moi preocupante cando ten posibilidades de tecer futuro alrededor tamén do sector primario, porque non podemos esquecer que estamos a falar da capital do viño do Ribeiro, que foi quen en honestidade, e se xamos de onde se xamos, temos que reconocerlle o Ribeiro, que os galegos púxenos no mapa español e mundial vitícola esa comarca ourensá que vayan os viños, ríos Miño e Avia.
Pois a capital do viño do Ribeiro, Rivadavia, e capital tamén turística, porque penso que debe ser unha das localidades máis visitadas da provincia de Ourense, nesa beira do río Avia, e que ademais de ser capital dese viño do Ribeiro, presume tamén de ter pois unha das xuderías mellor conservadas e un casco histórico que ademais está protexido, non? Como conxunto histórico artístico.
Efectivamente, Rivadavia é unha xoia bastante esquecida pola que pasamos de longo, non? Aí falo un pouco como viguesa, compartirán a miña expresión casi todas as persoas que nos escoitan, agás aqueles descendentes de Ribeiraus do Ribeiro que pararan por ali. En realidade, sempre foi un lugar de paso. É un lugar peculiar, non? É a capital do Ribeiro, de tal maneira que na Idade Media o viño do Ribeiro tamén se lle denominaba Rivadavia directamente a este viño, figura así en algúns textos das ordes eclesiásticas que se asentaron no Ribeiro, nunca mellor dito. E ademais non podemos esquecer que Rivadavia ten outra industria que está indo a menos, pero que tamén foi quen lle deu e asegurou traballo a algunhas xeracións, que a industria da construción de caixas funerarias é famosa a nivel popular, e así o hai En realidad, porque allí están las fábricas de esos cadaleitos que están en desuso por la, bueno, por la tendencia a incineración en moitos casos e demais, pero bueno, é unha das industrias que ten esta capitalidade histórica, a que insisto, está fermosísima, pero falta de vida, porque a vida dan ya as persoas. O que vos convido é a dar unha ruta turística por esta histórica capital galega do Reino de Galicia. Moi poquinho tempo, pero hai que citar os momentos nos que a historia nos dá esa pequena gloria para recorrermos, como vos digo, esas rúas empedradas que son en sí un mirador ao río Avia un poquinho antes de se xuntar co Paimiño.
Pois en Rivadavia son moitas as cousas que podemos visitar. Falábamos do viño, pois hai diferentes adegas tamén as que podemos acudir, que realizan visitas guiadas, pero tamén todo ese legado xudeo, non? Que se pode apreciar percorrendo as súas rúas, porque non é difícil, non, atoparse pois con algún grabado hebreo, con esas estrelas de David nalgúnha fachada que nos indica, non, ese pasado.
Pois sí, efectivamente, en Rivadavia podíamos comezar polo nome, pero por aí acabaremos, e imos comezar unha ruta turística, por exemplo, en Santo Domingo. Como saberán moitas persoas, e con permiso dos historiadores, pois os dominicos, non, e esta orde de Santo Domingo asentábanse moi preto das murallas e con tendencia a facelo extramuros, é dicir, no exterior das cidades medievais, que é o que ao cabo acabou sendo Rivadavia, un burgo medieval. E entón poderíamos, eu propoñovos unha ruta na que comecemos nesa parte alta, moi pretiño do castelo do Conde de Sarmiento, que tamén xa nos leva o viño, pero nese caso esa noble e hidalga familia galega que habitou os Condes de Sarmiento, ese castelo que se abre, como saben moitos, nunha das mellores festas da historia que ten o Estado español, e a máis antiga das galegas, nesa festa de historia de Rivadavia, onde as noites de teatro, porque Rivadavia tamén é capital internacional do teatro, que a COVID veu interromper un pouco pois unha moi boas actuacións e boas convites, boas obras que levaban nos últimos anos. Entón, eu propoño vos iso e non esquecer as igrexas románicas que temos no propio casco histórico de Rivadavia, tanto a de Santiago como despois tamén a Praza Mayor, co restos desa cultura palaciega de que habitou Rivadavia, e tamén a Torre do Reloxo, para visitar. Impresionante e imprescindible será en Rivadavia tamén probar as súas tapas e perdernos por os soportais que foron sempre usados para épocas nas que non son tan solleiras as tardes galegas, pero seguimos ou seguían indo de viños. Polo tanto, temos para varios días dentro do que ou a propia vila de Rivadavia, pero logo o concello sería moito maior, porque tamén como está nun enclave onde se cruzan os ríos, pois tamén ten moita cultura termal, que o desenvolveremos polo miúdo este ano, este concepto termal, agora pro inverno, que ven o tempo de ir aos baños. E despois non podemos esquecer determinadas xoias, como a igrexa de Francelos e demais, que sí están aí. E o que ten Rivadavia, sobre todo, é unha historia humana, que agora o cine lle ven de render homenaxe, non, pois desas xiles galegas que axudaban a fuxir a persoas perseguidas en diferentes momentos da historia da humanidade, imos decir, porque a súa proximidade a Portugal pois favorecía isto, e despois, bueno, a valentía das persoas, a proximidade do tren e demais. E, como lles digo, o aspecto hoxendía de Rivadavia, pois, é un aspecto que se agradece, porque está nun estado de conservación óptimo, e falta, insisto, inda que sea a terceira ou cuarta vez que o repito, a vida que dan os seres humanos.
Uh-huh. E sería unha boa alternativa, non, Rivadavia, para pasar un día ou mesmo unha fin de semana, porque podemos perdernos, non, por esas rúas, achegarnos a bodegas, ir descubrindo, non, todas esas marcas que o pasado xudeu deixou nesta localidade, trasladarnos, non, a esa idade de media. Apuntan algunhas informacións que en Rivadavia, onde agora dís, non, a 12 de poboación, chegaron a asentarse máis de 1.500 xudeus, e falamos da idade de media, non? No que a poboación pois pouco tiña que ver coa de hoxe, non?
Claro, porque, a ver, os xudeos, dos que moi probablemente descendamos moitas persoas cando falamos deles como aquilo, vou dicir, como outra cousa diferente a nós, aqueles xudeos do século XV, ademais de outra cousa, hai que respetar a intelixencia, non? E a sabiduría, estamos falando de un grupo que bueno, pues que sabían ler e escribir nun mundo no que non sabían ler e escribir nin os nobles, nin algúns relacionados coa Igrexa, e que había moi pouca alfabetización. Entón aí xa había, pois digamos, unha riqueza. E despois, sempre foron persoas moi próximas a, pues, aos cartos, non? Para decirlo así en galego de toda a vida. Entonces, pois, os recursos económicos que daba a capital do Ribeiro, que ten recursos hídricos, como acabamos de citar, o desenvolvemento da vide, que ademais gustame moito como contan no Ribeiro, porque sempre se conta que o cultivo do viño, apoiado polas ordes monásticas, e ademais está moi bendito, porque cultivar, non acabo de ver os abades ali na viña, estamos a falar de cando se facía todo a man, probablemente con moi poucos apeiros. Daquela, pois, como vos digo, este era un recurso pois económico indubidable, que ademais se exportaba, chegaba a América, e dicir, hoxe chega menos viño do Ribeiro a América do que chegaba, en século, por exemplo, no século XIX, xa moito despois da Idade Media, non? Pero daquela temos que pararnos a pensar, non, como podemos, digamos, exportar menos leche que daquela, se daquela xa estaban, detrás desa comercialización do viño do Ribeiro sempre se pensou que había pois mans e intelixencias xudeas, non? Como testifican pois moitos apellidos da orixe, ou sea, de orixe xudea, que teñen especial implantación no Ribeiro, independentemente de que agora pois sean de ciscaos por moitos lugares do mundo, pois como, bueno, pois fillos moitos da emigración. Polo tanto, a cultura xudea en Rivadavia foi ademais unha oportunidade de futuro. E é decir, o que fixo Rivadavia ca súa festa da historia foi poñer en valor algo que pasou, é dicir, a historia non se escolle, é a que e eles puxeron en valor a súa historia, bueno, a historia dos xudeos en Rivadavia, para ben dicir, e hai que dicir que os xudeos vivían mesturados, é dicir, non tiñan un barrio aparte, polo tanto, hai riscos de moitos trazos en Rivadavia desa presenza xudía, e Rivadavia, xunto con Monforte de Lemos, no caso galego, forman parte da rede de xuderías de España. Bueno, algo que hoxendía pues se discute desde algúns pensamentos ideolóxicos, oposicións ideolóxicas pola actual situación do povo xudeo e a súa posicionamento ao respecto de Palestina e demais, pero eu tamén lle convido a todo o mundo a que a historia, separen a historia da actualidade, digo para facermos turismo, logo pois obviamente daqueles pousos veñen estes loudos, non? Pero en realidade o bo e o atino que tivo Rivadavia foi por ser herdeira do que pasou, o peor que hai no mundo é ter vergonza do cun e poñelo en valor, e así o fixo, independentemente de que eses xudeos no século XV crese con bastante certeza que a maioría dos de cando foron expulsos de Galicia, pois, o sea, de todo que era o reino en aquel momento, pois que fuxiron a Portugal. Pois parece lógica esta teoría, eu non teño unha prova fehaciente, pero bueno, parece que na lógica se encaixaría, porque ademais era o sistema de fuxida que se adoptou despois, como vos dicía, moitos séculos despois, para por outras moitas causas. E como non quero ser faltar a palabra que vos dixen, quería acabar isto coa historia do nome de Rivadavia, cunha historia probable, porque como sempre hai máis dunha, que sería o mellor por onde teríamos que ter comezado, pero é certo que Rivadavia, a calquera se nos vai a Rivadavia de Galicia, porque hai outra Rivadavia moi pretiño de Río Gallegos, alá na Patagonia, que escriben de outra maneira, ali escriben as dúas con V ou con B corta, como dirían ali, e nos aquí riba, pois en riba do río Avia, estaría este nome hoxe latinizado, que probablemente veña de Abóbriga, co as dúas con B, traducido no seu día, que era unha voz céltica, por vila do río Abo, que sería ese actual río Avia. Co posterior dominio romano o nome latinizaríase e coñécese como Ripa Avie, que sería Ribeira do Avia. Estrabón xa falaba, Estrabón, este cronista romano que algún día temos citado aquí porque falou algún día do río Silo, seu paso polo Ribeiro, pasou a historia como un erro, quizáis non era un erro según os xeólogos, pero ímolo deixar aí. Pero este señor dicía no século II antes de Cristo que nos seus libros falaba desta xeografía e xa da elaboración do viño do Ribeiro desde o século II antes de Cristo. Asocia ao crecemento da rexión durante a Idade Media a ese viño, precisamente, e que a partir do século XIV sería moi afamado e comercializado, como sabemos, en toda Europa. Ripa Ae seguía a ser o nome co que se coñece hoxe Rivadavia en documento do Medioevo, pertence á zona denominada como Terra de Castelos, en aquel momento chamaban ya esa zona Terra dos Castelos, configurados para evitar invasións musulmás, como que foron como a breve aquela do 793 que coñecemos moitos por a lenda de Almanzor. Polo tanto, Rivadavia é un lugar con moita historia que debe tecer o seu futuro sen esquecela e que ademais ten oportunidades, porque ademais estaría Rivadavia está situado no que se conoce a nivel mundial como segunda liña de costa, é dicir, non está moi lonxe, contan que se despoboará esta tendencia que temos de despoboamento, que se despoboarán os sitios que están máis afastados dos 60 e pico kilómetros da costa. Rivadavia atópase nesa liña máis ou menos dos 60 e pico, na que ten que atopar, e atopará pois maneiras de asegurar novas xeracións, porque, como vos digo, pois a pirámide poboacional no Ribeiro e en Rivadavia en particular pois non amosan demasiadas alegrías.
Pois o gallá, non? Se argallen fórmulas para asentar poboación, sen dúbida o Ribeiro é un dos atractivos, o turismo sustentable pode ser tamén unha fonte importante, non? De riqueza para esta vila e tamén para xerar emprego, e son moitos, non, os lugares interesantes que visitar. Nos convidamos nosos ointes a que se acheguen a Rivadavia, que descubran esa capital do Ribeiro e tamén todo ese pasado, non, dende a Idade Media, que nos trasladan as súas rúas a ese pasado tamén xudeo que podemos ver facilmente, non, nas inscripcións, nesas pequenas rúas retorcidas na Praza Maior, na Rúa Merelles de Caula, en fin, son moitos, non, os atractivos que ten. Podemos facer unha visita guiada, recoller un audioguía na súa oficina de turismo, así que xa o saben, ben pretiño de nós, non vai falta ir moi lonxe para coñecer tesouros, non, do patrimonio e do turismo, neste caso como é Rivadavia. Así que grazas, Rosana, por contar e agardámoste, como sempre, dentro dunha semana.
Pois moitas grazas a vos. Este é un primeiro contacto coa capital do Ribeiro, como vos digo, que iremos debullando pouquinho a pouco e faremos unha proposta xa máis concreta de visita. Eu o que lle pido, sobre todo falando aí, imagínome a xente do sur de Pontevedra escoitándonos, e que abramos os ollos ante cousas que levamos vendo sempre. Ás veces temos adiante a beleza, a historia e o patrimonio e non miramos para el. Eso é o que temos que mudar, e como vos digo, abrir os ollos diante da maravilla que habitamos. Moitas gracias a vos e a esta semana.
Unha aperta. My head.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Visitando Galicia, coñecendo ses vilas, neste caso a de Ribadavia, pero percorrendo toda a nosa xeografía grazas ás explicacións de Rosana Prieto, chegamos ao final do noso programa de hoxe, un programa onde falamos de memoria histórica grazas á presenza nos nosos micrófonos do debuxante Quico da Silva, coordinador do libro Regreso á Illa de San Simón, un libro onde hai reivindicación, hai historia, hai memoria, un libro que se presentará mañá da manda Deputación de Pontevedra no edificio Castelao ás 8:30 da tarde. Unhas presenzas que completamos hoxe con María Elena Becerra dende a Biblioteca Municipal, recuperando xa unha sección obrigada nestes micrófonos, unha sección dedicada á literatura. Pois todo iso é moito máis e o que lles ofrecemos a diario neste programa que arranca ás 11 da mañá e que se despide a estas horas. Poden o volver a escoitar a partir da medianoite no 94.9 ou a calquera hora que o desexen, se contactan a través da rede co enderezo radioredondela.com. Pola nosa banda, nada máis, un saúdo.